Frați și surori, o nouă zi din viața noastră, cu grele și cu ușoare. Am venit înaintea Domnului din nou, așa cum facem de când îl cunoaștem pe Dumnezeu, crezând că Dumnezeu împarte darurile și binecuvântările sale, se apleacă să ne mângâie, să ne binecuvinteze și să ne încurajeze în drumul acesta înspre cer, unde urcăm și coborâm. Suntem cu cercetarea Scripturilor în Faptele Apostolilor, am isprăvit în capitolul 1 și vom începe în capitolul 2 în această seară și vreau împreună cu dumneavoastră să citim primele 21 de versete din capitolul 2. În cinstea Domnului vă rog frumos să vă ridicați. Fapte, capitolul 2, începând cu versetul 1. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjit unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudeii, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oameni, oaspeți din Roma, iudei și prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții ce vrea să zică aceasta. Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plin de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare, cu cei 11 a ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele, oamenii aceștia nu sunt beți cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi, ci aceasta e ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci, oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Amin. Mulțumesc frumos, reocupați-vă locurile. Frați și surori, cercetând capitolul 1 pe care tocmai l-am încheiat data trecută, am rămas cu câteva învățături pe care le socotim importante. Una dintre ele este faptul că împuternicirea primită prin umplerea cu Duhul Sfânt este urgentă. Apoi, misiunea și evangelizarea sunt prioritare. Rugăciunea stăruitoare în grup a fost practicată de apostoli ca un act de ascultare. Mântuitorul Iisus Hristos va reveni în același chip vizibil ca să-și ia biserica la cer. Ori mântuirea și neprihănirea personală sunt indispensabile la întoarcerea sa. Alegerea slujitorilor dedicați lui Dumnezeu trebuie făcută la chemarea lui Dumnezeu și după călăuzirea lui Dumnezeu, prin confirmarea bisericii unde aceștia vor sluji. Acestea sunt probabil cele mai importante învățături din capitolul 1, asupra cărora noi am spus câteva cuvinte de explicație. În această seară continuăm și ne oprim în capitolul 2, din care am citit o bună parte, afirmând faptul că au trecut 50 de zile de la învierea Mântuitorului și aproximativ 10 zile de la înălțarea sa la cer. Și după această perioadă de rugăciune stăruitoare de aproximativ 10 zile, apostolii și alți câțiva credincioși, 120 la număr, au experimentat în harul Domnului și în numele Domnului Iisus umplerea cu Duhul Sfânt în mijlocul unui eveniment răsunător la care Dumnezeu a chemat oameni din Ierusalim să fie martori. Dintre cei patru evangheliști care scriu cele patru evanghelii, primele cărți ale Noului Testament, Luca pune cel mai mare accent pe Duhul Sfânt și pe lucrarea Duhului Sfânt. Observați că Mântuitorul intră în lucrare după ce Duhul Sfânt se coboară peste el. Luca menționează treaba asta. Același Duhul Sfânt se coboară acum peste ucenici, ca să-i pregătească pentru lucrarea în care au fost trimiși. Ei au fost chemați, aleși, chemați, învățați, instruiți, au fost împuterniciți de Duhul și acum sunt trimiși. Marea trimitere este pentru orice membru al bisericii și nu este o trimitere la nivel de biserică, este o trimitere la nivel de individ. Aceasta este o uriașă responsabilitate și nu ne dă dreptul să ne ascundem în spatele altora din biserica locală care merg. Trimiterea e personală, nu e la nivel de biserică. Termenii folosiți de Luca pentru Duhul Sfânt sunt promisiune, dar, botez, plinătate, umplere, putere, însă toți acești termeni se referă la aceeași experiență a umplerii cu Duhul Sfânt, pneuma, care înseamnă puterea care vine de la Dumnezeu. Două direcții putem vedea aici în istoria bisericii ca o interpretare a evenimentului din Fapte. De fapt, nu-s doar două, sunt mai multe, dar două eu le consider foarte mari, de anvergură. Prima dintre ele este să interpretăm evenimentul cincizecimii ca pe o lucrare finală a lucrării de mântuire a Domnului Iisus Hristos. Și lucrarea aceasta să fie ultima înainte de revenirea sa pentru răpirea bisericii. Cine interpretează ce s-a întâmplat în Fapte 2 la cincizecime în felul acesta va privi ziua cincizecimii ca pe un eveniment istoric și comemorativ, asemenea celorlalte sărbători creștine. Ce este Crăciunul pentru noi? Este o sărbătoare istorică și comemorativă. Încercăm noi să îl repetăm? Nu. Încercăm noi în fiecare zi să repetăm cincizecimea? Încercăm noi în fiecare zi să repetăm înălțarea Domnului? Dacă cincizecimea o înțelegem ca și întruparea și ca și înălțarea, este un eveniment istoric și comemorativ. Care este a doua posibilitate? A doua posibilitate de interpretare a evenimentului, a experienței din Fapte 2, respectiv cincizecimea, putem să o vedem ca pe o echipare a credincioșilor de atunci, ceea ce presupune că este o echipare a tuturor generațiilor de credincioși. Atunci nu o mai vedem ca pe o sărbătoare istorică, și o vedem ca pe un moment, ca pe o experiență în viața fiecărui credincios sau în viața fiecărei generații de credincioși. Înțelegem că la cincizecime Duhul dă putere, dă daruri, dă lucrări și Duhul lui Dumnezeu și puterea Duhului lui Dumnezeu, care sunt două lucruri diferite, ne aduc aminte de învățăturile Domnului, dar în același timp ne învață lucruri noi. În felul acesta, cincizecimea este un eveniment care inaugurează o nouă dimensiune, o nouă dispensație a Bisericii Domnului, o perioadă în care este echipare, este trimitere în lucrare, este împuternicire pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu, pentru împlinirea scopurilor din împărăția lui Dumnezeu. Când privim cincizecimea în felul acesta, pentru noi, cincizecimea este fiecare moment de rugăciune. Este fiecare întâlnire cu frații când ne așezăm la cruce ca să cerem har. Cinzecimea este fiecare experiență din viața noastră în care sperăm să fim reumpluți pentru o nouă porțiune de slujire din prezent în perspectiva viitorului. Nu așteptăm ca și Crăciunul să se repete comemorativ, istoric, odată în an. Cinzecimea nu e o sărbătoare repetativă odată pe an. Cinzecimea este o experiență a fiecărui creștin, a fiecărei generații de creștini. Nu putem să avem decât una dintre cele două perspective cu privire la interpretarea cinzecimii. Privind în Fapte, capitolul 2, în versetul 1, prima parte, Biblia ne spune în ziua cinzecimii. Sărbătoarea cinzecimii era o sărbătoare agricolă în Israel. Fiind a doua dintre cele trei festivale anuale ale Israelului, era o sărbătoare a secerișului, așa cum ne învață Scriptura în Exod în capitolul 23. Ea se mai numește și sărbătoarea săptămânilor, datorită faptului că avea loc la 7 săptămâni după Paște, adică la 50 de zile, 50 pente, Pentecosta, Biserica Pentecostală, a 50-a. În momentul acesta începea secerișul. Vedeți ce puternic este simbolismul din Fapte 2. Un seceriș bogat are loc în Israel, în Ierusalim, la 50 de zile de la Paște, de la Învierea Domnului. Scriptura ne spune că cu această ocazie erau toți împreună în același loc. Această afirmație pune în evidență unitatea lor. Unitate care condiționează prezența, dar și lucrarea Duhului Sfânt între ei. Noi credem, inspirați de mesajul Bibliei, că Dumnezeu nu onorează dezbinarea credincioșilor. Nu lucrează în dezbinarea dintre frați, ci dimpotrivă prezența Domnului și lucrarea Domnului se săvârșește în lucrarea de unitate. În lucrarea unde frații rezistă și stau împreună în ciuda diferențelor, în ciuda provocărilor, a încercărilor. Și această unitate este pusă în evidență de faptul că toți erau acolo. Toți erau acolo în același loc, toți erau acolo în același timp și toți erau acolo pentru același motiv. Toate acestea vorbesc despre complexitatea unității. Noi toți știm că unitatea este o chestiune greu de întreținut. Te simți atras de o persoană în curiozitatea cunoașterii, dar după ce trece o bucată de timp și se epuizează interesul acela care conduce la dorința de explorare, de cunoaștere, începi să-i vezi defectele, slăbiciunile și ești descurajat să rămâi în relație la același nivel, la aceeași intensitate de la început. De-abia acum intervine maturitatea, de-abia acum intervine înțelegerea că nu există un fără defecte. E adevărat că noi suntem chemați să ne dezvoltăm caracterul și să ne desăvârșim. Aceasta este o perspectivă, dar foarte probabil că pentru niciun om nu este o realitate desăvârșită. Dacă noi nu vrem să stăm în unitate decât cu oameni perfecți, nu vom sta cu nimeni în unitate, că nici soțiile noastre nu sunt perfecte, nici soții femeilor credincioase nu sunt perfecți. Nu există oameni perfecți. Există oameni care tind înspre perfecțiune, încercând în fiecare zi să învețe din experiențele trecute. Biblia ne spune că erau toți împreună în același loc. Credeți că în 3 ani și jumătate nu s-au dezamăgit oamenii aceștia unii cu alții sau unii pe alții? Ba da. Ce credeți că a zis Ioan despre Petru, care s-a lepădat de Domnul de 3 ori, în timp ce el și-a riscat viața mergând la cruce? Sigur că în partea umană a vieții lui era tentat să se vadă superior lui Petru, dar maturitatea lui spirituală îl oprea să-l califice pe ucenicul Domnului doar dintr-un eveniment. Mergând în a doua parte a versetului, punem în evidență unitatea și trecând în capitolul 2, observăm că dincolo de prezentarea apostolilor a unității lor, Scriptura vorbește despre un eveniment pe care îl inițiază Dumnezeu și spune: deodată a venit din cer un sunet. Nu a venit din cer un vânt, a venit din cer un sunet, ca vâjitul, asemănător cu un vâjit de vânt. Dumnezeu a inițiat sunetul acesta și sunetul acesta era la fel ca un vâjit de vânt. Observați că Luca, atunci când prezintă evenimentul, este călăuzit de Dumnezeu să-i găsească un termen de comparație la sunetul ăsta. Și spune, sunetul acela era ca și un vâjit pe care îl face furtuna, vântul, uraganul. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjit unui vânt puternic și zgomotul acela, sunetul acela, a umplut toată casa în care erau ei. Acesta este primul semn supranatural, un sunet, ca vâjit unui vânt puternic. Apoi, versetul 3, niște limbi ca de foc. Din nou un termen de comparație pentru imaginea aceasta luminoasă, limbi, dar ca de foc. Dacă sunetul a umplut casa, limbile acestea asemănătoare cu un foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și câte una s-a așezat peste fiecare dintre ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum coordona Dumnezeu, după cum coordona Duhul, împărțirea și vorbirea în alte limbi. Observați că în evenimentul acesta sunt prezente câteva semne. Două dintre ele au caracter publicitar. De ce? Pentru că imediat în versetul 5, Biblia părăsește prezentarea evenimentului din casă, unde ei se rugau, și se duce în oraș. Imediat se duce în oraș, în centrul orașului, și spune, și atunci în Ierusalim, când atunci? În vremea în care sunetul și limbile ca de foc au fost acolo, și în clipa în care peste fiecare dintre ei se așeza câte o limbă ca de foc, și atunci în alte limbi vorbeau ei, controlați de Duhul lui Dumnezeu, conduși, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Și dintr-o dată, prezentarea, raportul Bibliei părăsește casa despre care au vorbit și se duce în oraș. Și spune că atunci în Ierusalim se aflau iudei, oameni cu cerânci din toate neamurile care sunt sub cer. Când au auzit ei sunetul, au fugit la casa aceea unde s-a auzit sunetul. Observați care a fost scopul sunetului? Biblia explică care a fost. Oamenii au venit acolo unde erau apostoli adunați pentru că au auzit sunetul. Când au auzit ei sunetul acela, s-au adunat și a rămas încremeniți pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Care limbă? Ne-am întâlnit cu expresia alte limbi în capitolul 4. Observați că aici sunt aceste trei semne supranaturale care pun în evidență trei fenomene, trei manifestări în Biserica lui Dumnezeu, care de 2000 de ani proclamă pe Domnul și cheamă oamenii la mântuire. Vântul, care este simbolul puterii, Biserica lui Dumnezeu trebuie să existe manifestarea puterii Duhului. Manifestarea puterii oamenilor nu este suficientă. Oricât de dotat ar fi un om, el rămâne un om, o ființă care într-o zi se simte mai bine, în altă zi se simte mai rău, mai indispus, mai lipsit de chef, de pasiune, de motivație. Fiecare om are zile și zile. Dacă Biserica lui Dumnezeu s-ar baza pe puterea omenească, oricât de elevată și instruită ar fi ea, biserica aceea ar fi doar o organizație religioasă. Dar priviți aici pentru că a existat acest semn supranatural care este simbolul puterii. Apoi, focul este simbolul purității, focul care arde ca să curățească. Biserica lui Dumnezeu trebuie să fie caracterizată de puritate. Noi oamenii vorbim de mântuire, vorbim de credință în Dumnezeu, dar toate acestea sunt subiecte de discuție dacă lipsește puritatea, dacă lipsește manifestarea caracterului lui Dumnezeu. Trebuie să existe această căutare după puritate și frământare în orice eșec, regret amar în orice alunecare, în orice ezitare, în orice indisponibilitate. Dacă nu există puritate, atunci putem la nesfârșit să dezvoltăm subiecte religioase, teologice sau ba chiar biblice. Puritatea este semnul, roada Duhului, dacă vreți, o altă exprimare a aceluiași gând. Puritatea, roada Duhului, este semnul prezenței Duhului într-un om. Biblia vorbește despre proroși mincinoși, dar nu de roada Duhului mincinoasă. Biblia vorbește despre învățători mincinoși, dar nu despre roada Duhului mincinoasă. Roada Duhului este dovada unui om că este purtător al Duhului în el. Toți oamenii pretind că sunt religioși și mântuiți, dar puritatea confirmă că spusele unora sunt reale sau absența purității infirmă și contestă pretenția lor. Vântul este simbolul puterii, focul este simbolul purității, iar limbile sunt caracterul universal al Bisericii lui Dumnezeu. Atunci când vorbim despre lucrurile acestea, observați că Dumnezeu atrage oameni. Fraților, orice lucrare a lui Dumnezeu atrage oameni. Când oamenii pleacă, să știți că ceva nu-i bine acolo. De unde pleacă? Din biserică, din familie, din părtășie, dintr-un grup. Tot timpul Duhul lui Dumnezeu adună, tot timpul Duhul lui Dumnezeu pune în unitate, tot timpul Duhul lui Dumnezeu încurajează și întărește părtășia. Oricine rupe, oricine desparte, oricine frânge, oricine strică, oricine micșorează, oricine pune apă pe foc, nu este de la Dumnezeu. De când e lumea, lume, Duhul lui Dumnezeu pune oameni împreună. Cât de diferiți suntem noi. Avem 1000 de motive să nu ne mai vedem unul pe altul. Și un singur motiv să continuăm să stăm împreună. Și motivul acesta le va învinge pe toate celelalte. Suntem diferiți ca vârstă, suntem diferiți din sute de motive. Însă dintr-un motiv suntem copiii aceluiași Dumnezeu care a murit pentru noi. Și motivul ăsta este suficient ca să depășim toate celelalte lucruri care omenește vorbind ne-ar separa. Sunt între noi oameni cu mai multă carte și totuși ei stau împreună cu oameni cu mai puțină carte. Sunt între noi oameni cu mulți bani și totuși ei stau în părtășie cu oameni cu mai puțini bani. Trebuie să acceptăm că în societate, unde nu există elementul spiritual de frăție, oamenii cu mulți bani nu prea au ce sta în prietenie cu oamenii cu puțin bani. Că la cu puțin bani nu se poate ridica la nivelul de viață al celuilalt. Nu poate merge în același loc și nu poate să-și desfășoare stilul de viață ca celălalt. Că n-are. Dar în biserică oamenii trec peste diferențe de genul acesta datorită frăției adusă de Hristos. Și frăția aceasta lucrează prin maturitatea noastră. Că multe ne sunt motivele să ne spunem la revedere pentru întotdeauna. Dar rămânem împreună în numele Domnului care ne-a înfrățit. Observați că oamenii veniți sunt expuși la ceva ce vedeau și o auzeau ieșit din comun. Și ceea ce au văzut a fost de-a dreptul supranatural. Și atunci oamenii aceștia s-au mirat. Biblia spune, se mirau, se minunau, au rămas încremeniți. Vă mai aduceți aminte ce față fac oamenii încremeniți? Noi nu ne place să fim surprinși într-o poză când suntem încremeniți, așa, mirați. Parcă arătăm ca niște oameni depășiți de eveniment, dar depășiți bine. Și nu prea ne place să fim surprinși în momentul acela. Oamenii ăștia au fost încremeniți de ce au văzut. și nu știau cum să explice din punct de vedere logic. Frații mei, lucrarea lui Dumnezeu duhovnicească nu poate fi explicată logic. Nu poate fi explicată logic. Biblia ne spune că pentru o lucrare duhovnicească trebuie o vorbire duhovnicească. Dacă încerci să o interpretezi altfel decât duhovnicește, eșuiesc cât de repede, pentru că astea sunt două dimensiuni care nu se întâlnesc niciodată, merg pentru întotdeauna în mod paralel. Oamenii ăștia încercau explicații logice la lucrarea lui Dumnezeu. Ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu? Intră Dumnezeu pe scena oamenilor. Când Dumnezeu intră pe scena umanității, tot ce face El, mișcă râul, ramul, se numește miracol, supranatural, minune. Și vine Dumnezeu între ei, vine Duhul Sfânt între ei și ei încearcă să explice logic, încearcă să găsească corespondent, asemănări și să explice ce se întâmplă. Și săracii nu știu, sunt uimiți, sunt depășiți, sunt încremeniți. Și atunci vin cu sugestii și toate sunt ridicole. Unii spun că-s beți, unii spun că-s nu știu cum, alții nu știu ce să creadă, că e dovada la un pas. Dom'le, ăștia sunt niște simpli galileieni. Galileienii aveau mai multe probleme, fiind foarte departe de Iuda, de Ierusalim, de templu, de preoți. Erau niște văzuți foarte rău. Apoi, toți erau pescari pentru că erau adunați în jurul la grămada aia de apă numită Marea, Lacul Genezaret, Marea Tiberiadei. Și observați că aici sunt prezentați ca niște oameni fără cultură. Ăștia toți sunt galileeni, ăștia nu știu limbi străine. Cum, domnule, dar îi auzim cu urechile noastre vorbind într-o limbă pe care ei nu știu? Și oamenii ăștia nu știau ce să creadă. Însă ei au puterea să remarce că vorbesc lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Aici întâlnesc cel puțin două condiții de predică. Întotdeauna când vorbim cu cineva care predică, ar trebui să-i aducem aminte de versetul 11. Uitați ce spune versetul 11. Îi auzim vorbind în limba noastră. Îi auzim vorbind lămurit. Îi auzim vorbind să înțelegem. Și atunci când înțelegem, acceptăm că oamenii ăștia ne spun lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Atunci când comunicăm, așa trebuie să comunicăm încât oamenii să înțeleagă. Dar sigur că după ce înțeleg, depinde ce înțeleg, lucruri bune sau lucruri rele care sunt spuse. Aici Biblia ne spune că au înțeles lucruri minunate ca lucrurile lui Dumnezeu. Astea sunt două condiții de bază atunci când vorbim. Trebuie să vorbim ca să fim înțeleși. Și doi, trebuie să vorbim lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Asta înseamnă, revenind la gândul din introducere, că trebuie să vorbim, să zidim. Sigur că mustrarea și are locul ei. Sigur că avertizarea și are locul ei. Dar dacă îmi permiteți să revin puțin la metoda sandwich-ului pe care o folosește Domnul Iisus când merge la biserica din Efes. Aduceți-vă aminte că o încurajează, o mustră și o încurajează. O mustrare este surprinsă, îngrădită, împachetată, acompaniată de două complimente. Ești băiat de treabă, știu faptele tale bune și vorbește despre 8 calități. Îi spune ce are de spus, Domnul observați că nu se face că plouă, iertați-mi expresia. Îi spune ce are de spus, îl confruntă. Și apoi, în încheiere, lasă ceva ce sună a legat rana. Ce sună apansament. Nu avem noi nevoie de atenționare, avertizare sau poate chiar amenințare uneori, evident, în funcție de situația în care ne aflăm. Ei, apostolii sunt în situația în care sunt înconjurați de oameni și oamenii aceștia se uită și nu știu ce să creadă. Și fiecare, în funcție de cât îl duce mintea, își dă cu presupus. Cei mai batjocoritori batjocoresc, cei mai ironici Spune, ăștia zbeți, nu-i băgați în seamă. Alții spun, păi da, nu, că vorbește în limba mea și ce vorbește sunt lucruri minunate ale lui Dumnezeu. Sunt lucruri minunate ale lui Dumnezeu. Mergem uneori la mormântare. V-ați gândit vreodată cam ce se așteaptă să audă un membru al familiei când un alt membru al familiei lor de pe bancă este în coșciug? V-ați gândit vreodată că gesturile noastre, tonul vocii, atitudinea, întotdeauna le spun oamenilor, nu râdeți când mergeți la funeral. Nu spuneți lucruri care vă fac să râdeți așa ținându-vă cu mâna de burtă, că dacă vă văd membrii familiei care sunt cu inima frântă, ei nu vor aprecia faptul că nu sunteți în duh împreună cu ei și nu respectați tristețea și doliul lor. Încercați să plângeți împreună cu cei ce plâng. Nu vreau să spun că noi putem simți durerea pe care o simt ei, că pentru noi e un străin, pentru ei mama, tata sau poate, mă rog, un verișor sau altcineva. Dar ce vreau să spun este că trebuie să știm să ne comportăm atunci când intrăm într-o casă. Dacă e o casă de jale, trebuie să lăsăm ca atmosfera aceea să se vadă în tot ce suntem noi și dacă acționăm într-un fel, să acționăm în funcție de jalea din casa aceea. Dacă mergem la o casă de veselie, de bucurie, de nuntă, de eu mai știu ce, din nou trebuie să intrăm în tonul, atmosfera acelui loc. Ei, Biblia menționează că oamenii ăștia vorbeau pe înțeles și vorbeau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Noi ne întâlnim cu tot felul de oameni. Știu pe cineva de aici din adunare care a trecut prin experiența unei boli terminale și s-a întâlnit cu altcineva, cu un membru al bisericii, pace, pace, ce mai faci? Bine, cum ești cu boala? Era o boală urâtă, grea, îngrozitoare. Și zice așa, cum îngăduie Domnul. Și persoana care a salutat spune, nu te teme prea tare, că Domnul pe cine iubește, pedepsește. Credeți dumneavoastră că un om care are cancer și te întâlnești cu el pe hol, altceva nu ai ce să-i dai? N-ai un juvaier? N-ai o pietricică cât de mică, un diamant, ceva? Nu ai ceva care să-l mângâie pe omul ăsta care visează numai moarte și care s-a săturat de chimioterapie și de operații? De asta trebuie să-i aduci aminte, de pedeapsa lui Dumnezeu? Fraților, Scriptura ne spune că cuvintele minunate ale lui Dumnezeu sunt apreciate și de oamenii din lume. Și observați că există aici o categorie de oameni care le apreciază și îi pun pe gânduri. Uneori vin în adunare oameni care nu-s botezați în apă, nu sunt oameni convertiți, nu-s membri ai unei biserici evanghelice. V-ați întrebat vreodată cum ar trebui să ne comportăm ca să fie puși pe gânduri? V-ați întrebat vreodată ce văd ei, ce aud ei? V-ați întrebat? Cercetăm Scriptura din Fapte 2 în seara aceasta și încercăm să luăm învățătură ca să devenim înțelepți, să ne corectăm. Că noi nu suntem oameni desăvârșiți, noi suntem într-un proces de desăvârșire care a început când ne-am întors la Domnul și care probabil că sigur se va încheia în sensul că se va epuiza timpul când vom pleca acasă, dar probabil că nu se va încheia în sensul că vom fi desăvârșiți. Petru se ridică în picioare, observați că Petru se ridică în picioare, este un lider al grupului care mai târziu se schimbă. În prima parte a cărții, Petru e liderul. În a doua parte a cărții, cam Pavel este liderul. La jumătatea cărții, cam Iacov este liderul. Și în funcție de zonă, că dacă era vorba de Ierusalim, era Petru, un pic Iacov, dacă era vorba de Antiohia și de zona extinsă de misiune, era Pavel. Dar observați că se ridică Petru în picioare și ca un reprezentant al grupului, confruntă oamenii ăștia, dar îi confruntă frumos. Confruntarea este o atitudine, însă metoda de a-i confrunta trebuie să fie una potrivită ca oamenii să primească confruntarea. Și Petru le explică prorocia lui Ioel, citând-o, probabil din memorie, și le spune ce a zis Ioel. De-abia după ce le spune această prorocie, începe predica lui Petru. El a vrut ca să le explice acestor oameni că de mult în Israel a existat un profet, un bărbat, pe care l-a inspirat Dumnezeu. Și ce a spus el atunci se întâmplă astăzi. Și le-a spus probabil ceva de genul: nu mai bat jocoriți că vă faceți de lucru cu Dumnezeu. Nu mai disprețuiți că voi vorbiți împotriva lui Dumnezeu, care a zis mai demult că asta se va întâmpla la împlinirea vremii. Fiți atenți când vă deschideți gura. Ceva de genul ăsta le-a spus Petru atunci. Și apoi, când oamenii ăștia puțin sunt puși la respect, Petru începe să predice, adresându-li se bărbați evrei, bărbați care sunteți din Ierusalim. Frații mei, citind cartea aceasta care este veche, dar este plină de o putere proaspătă a lui Dumnezeu și cu siguranță din mulțimea de cuvinte pe care Domnul ni le dă prin Duhul Sfânt, prin bărbații rânduiți să vorbească, unele dintre ele se potrivesc pentru mine, unele pentru dumneata, unele pentru casa mea, unele pentru casa dumitale, unele mângâie pe cel bolnav, unele mustră pe cel care se semețește, adică se laudă, și Dumnezeu pe fiecare încearcă să ne așeze din nou pe calea cea dreaptă, că mâine poi mâine sună trâmbița. Poporul Domnului, haide să ne rugăm!